Paul kata mohele, wane galasi mane nu ason man mon. Galasi, yitikon. Me Paulo, mon dizozi bafwen, me ye me kele kata ye, me wan emo. Na meni an mo, anasona ye osile men bafwo. Na zozi krisi, na nyamia mate ye se, mo akia so zozi fi ewonun, be ye basi ye men bafwo. Ani amane mo, mo be no me ye wo ewan. Be no me, ye yele kele kata ehe, ye wan emo mo be wo asoni nyanu, galasi mani anu lo nyo. Ye bisa ema he, nyamia mate ye sen, onu zozi krisi mate ye men, be mu emo anu anvwe, be ma emo alo ake chebe on. Ye ten du manu, zozi kri fale won ye le te, ma ye nyayeti. O mama ye anu ninge ten mo le man tumi, ye sokon. Josi krisi yole nyamia matesi ya niya kunulike. Anu mnyamu ha nyamia kianda. Amen. O simon pa keke kala he, ema ka kibenzi mba si nyamia. Josi krisi anvwe ni mawa ngu emwa ndu manu, nyamia afele emo. Na koso afe ema ka kibenzi mba si, veletie e jorok pa fufole. Na ke e jorok pa fufwe bie kunwe bela. Na menian mi emo le seke emwa tienu. Afe be kuloke be kachi krisi e jolokban. Yiti, se ye nuswa ankombaba, ana nyamia soba fweni biye babo e jolokba kele emo. Se e jolokba sone nomo, ya boli ye hele emo nente mankuwa, muzuwe han so ansoen. Ya limwa ya han ya hele emo, e se me kambi funonuke. Se son biye babo e jolokba kele emo. Se e jolokba sone nomo ba limwa babo ba hele emo nente mankuwa. Muzo han so ansoen. Aso mi kuloke menian mo yeme aye. Ana nyamia yeme aye atiye. Me kanso. Aso me kpeneke. Me yolike mo menian mo kulo. Cheche. Osane ke. Se me kpeneke me yolike mo menian mo kula. Ane ndema krisi akwa kon. Ani yama mo. Me kamikele emwa ke ejolok ban. Mo molinge le emwen. Otema like mo kulo soan dasani. Ye wa jishew. Usane ke, na sona ye ofa wula le mesa nu, ana ohele miyo. Na josi krisi moni ye o yele ohele miyo. Daba ma neme no zufun mo, ya sona nte kwen, ema tele miya bala bala mo mbwane an wujole. Ema seke anemi kele nyamia asoni aman mo yale kilikba. Ese anemi kuloke ame boye boso. Zufun mo mo be waye mani anuin, be ma neme no beti tipe. Yezu furuma asoni ni anu. Ane me won teme. Ye na mo amamu mo be hele ye ne anu. Otala be kwati. Na nyamia anu me won vwe. Mo ane be wolo ma men. Nyamia yele me. Ese ofe le me ke nzwe. Mele ma nyamia won o ye wa ne kele me. Ma me kwa bo e jorok ba ne mi kele. Be mo beti man zufun. Mo me kwen. Ma mgoa mi sa ma son anjole. Ese baba. Be mo be lili mwa mi nyunu, be kachini mwa fwe, mo be wo Jerusalem lwen. Mango wuma be un, na mviye bela la, menwa yo le alabi manu, mviye bela, ye nzale mwa le damase yo. Ulili afwa san kwa ka, na ma sema ho Jerusalem un, e bela ye wuni piye le, se fase yo. Na ma li mwa le nyua, ye won bela. Ma wuma mwa fwe ni mwa anu biye fe, chele ke ye me ani ya manzake ala. Ejola mo me kan yi ki kala ni anu wan te anahole nyamia nyunu minimato ese envi bele menu yo le sili no silisi manu tam so kwati ani josi krisi asoni aman mo mo be wo zude mani anu in benzema me so ran bakan ejola ma ne be sen yo le mo menian mo kan benwa so ani modaba ani okle ye yale. Opundake obo ya boswen. Siandie, yeye olebo e jorokpani mpayo. Minu manu ati, minian mwa ye nyami aye. Galasi, iti nywa. Ehye, afuwe budu nasene, yizi, ye nzale mwa li zoli zale mwa. Mwame kwa zoli zale mwa, meno, banabase, notite, ye ye holio. Nyami anye le meke mgo. Yiti yo mangwa liyo. Mwonjululen. Chianko meno aso ni aso mwenyini mwoko ya. E jorokpane mwa mbo mi kelebe mwa bete mwa zufuin. Ngo kelebe nou. Afe mungulo make. Juman mwa mali. Ana mwa mi din. Yong mwa. Sakpa. Bekole mi juman lebe kwa tunu. Osane ke. Titi mwa meno yi walen. Ote gleke. Nakoso. Banditi maye. Ke ote yi mienu. Se mienu te ajole wali nou an. Ane ofi ato aniyaman mo, mo be falbe mo be fulaliye nou. Be fiale, be fulaliye nou. Ye di ane be nyan aten, be teteye, be wufawundin mo zozi krisi, amaye nyanye. Afe, be kloke, ye kachibe nganga. Ya mama ato aniyaman so ne mo aten si kan swala. Ye yolo so, ma e jolokpan mo te anahore ne, andondoma e mo fiyan. Na be mo be bube be ni en bilin bilin. Ke ane be kwen be te da ban. Na eche yo chiyame yo. O sane ke. Nyami ane ama so an yunu. O mua mayende. Me ni aso an mo monu. Bandindi mame. Ke inyo li ke vufole. Afe be monu. Be uni ke nyami an afa e jorokpane e wula mesanu. Ke mongele be mo be te man zufun. Ke ofa wula le piyale asanu ke obokele zufun mon. O sane ke. Nyamia mama ne piele tumi, usiele ye bwafuwa mani zufu ni mweni. Yeye wa mami tumi, wasieme bwafuwa wa mabemo betema zufu niyo. Omazo ake, piele sefase, nozomo ane beteke aswane ni aso mbanyi. Beunieke, nyamia ye ofali juma aswane wula le mesanuwa. Bekoso mameno banabase, yesanu, ufiye bele, ye kwa han, okwa seyenu ake. Bemo beti manzufun, be afian lo juman, woye sanu. Ye bemo beti zufun, be afian lo juman, wabe koso be sanu. E jola pungba la, ye ben hanbe heli yo. Ben wanye ti kachi zolizalem asonye nouye hi anfone mo. E bele jola son diye, mwole mwande nankwa, nili. E ye, mwa piyali se fase wale anti yoswen, ndulu yin yunu, bagwa nou, osane ke, Yinyo liye mwa yolen te makpa fe. Ane piyale nomba mwa bete mwa zufwen. Ye odilika. Na mwa jake swane menia anti yasolay. Mwa piyale wuni ben. Okwa teyon. Onobe mwa bete mwa zufwen. Ngo liman like kon. Osane ke. Ane piyale sulo zufwen swane mwa. Mwa bele kele ke. Menia mwa banjbe mwa be mienu. Be nyama ngwa. Ane yama zufwen e yin mwa koso. Kwa niya piyale nyo liye te swane anso. Banabase monu ko fayen ko wula nyoliya tesone anubie namo unike be enandien ngoma atenso mo ese be abarabwan no anahola ejoropane teman kon ngobisa piali se fase bagwa ni anyunu bereke wa piali etizufu eno be mo betema zufin ye besan na afi oya se mo ekuloke etindimbe mabeka chizufu o ye de be wo ya Ani yeti zufo, yeti man ke ma enjine man nou menyan mo, mo ye zufu nou mo, ye bube etefwen. Na ye koso, ye se ke, nan like mo malani kelen, ye sona yua, nyamiyan buyi se sefwo. Na sona mo ko le zozi krisi, ko li ni ala, ye nyamiyan buyi se sefwo. E yi kati, ye koso ye le zozi krisi yali, de dison mo ye le ye krisi anouni. Ye oma ye kachi sese fwo. Nanan li kemo mo izi marani ko hele. Mo sonan kwa yuen. Yo ma o kachi sese fwo nyamiyan yunu o. Osane ke. Nyamiyan yunu. Ben mo be di marani aswen. Ben nou biye fe ngon kachi ma sese fwo. Na kemo zosi krisi du manu. Ye kuloke ye kachi sese fwo. Se be wuyi ke. Ye yo ete ke ben mo beteman zufuri yu a yin niya. Aso okreke krisi dibe mo be yo ete nyanziyo. Cheche. Afi se misame bwame yeshe malan. Mon jeli nou metu ebele be kouan. Ani okreke nde son mo yinyen zoma malaniyo. Afi malasone a mama nyan ewe. Oma malan le matumi wa meso kon. Nase nne mkouan meso nyamiyan. Ufi josi krisi mo mideyi midin. Osane ke meno krisi. Babo baye kuruwa ni aso. Se nenguwa. Ofi mame. Ofi krisi mo wo minuin. Asena suwa mo nden. Siyan de ametana wo dedin mo neyi wo. nyamia awane anun osane ke nyamia awane awulo mi dede wa wu wa mama nyamiti me hu anvo ma nyamia anhumen mi mu ma ye djuma nvule afese bedi marani aso be ka chisese foe wa nyamia nyunu a ani krisi wene mo wuli ne ayongba galasi yitinsa o galasi amangwa siafoe Mwaye watu emo ndendan. Emo si yo inke kuruwa ni aso. Yebe bobole zozi krisiyo. Mikuloke mibisa emo kosuwa baku mba chen. Ma emo buwa mbiye. Nyamiye wawo emo wo emo nwin. Aso maran mo emo eli swen. Ye oma emo enyayyo. Ana ejorokpani mo emo ate. Bale balin. Ye oma emo enyayyo. Ngele ye emo nzema na. Emo le nyamiye wawo en. Ye emo abo ebo. Na siyan diye, emo kulo kebe gwa ebo, wa awuna nuwa. Aso emo afen gbaon, ate no me bele ke o yoso. Nyamiya afaye wa wane wa ma emo, wa yo asime u ninge emo afiya. Aso maramo emo disunye ti, ye o yoso. Ana ajolokpani mo emo ate ba leba line atiyo. Ewu ajolomo bakale wo Abraham awen. Abraham lele nyamiya lili. Nyamia nyane Abraham dedi niyan obuli kesese foe iti emo tebo ke bemo bede nyamia bedin beye bete Abraham amakpa niyo afe ehere join le kreke bemo beti mo zufun nyamia niyan bededi niyan obu besese foe e kati ye nyamia lili mo a obole ajoro pa so ni ohele Abraham ke mesen waso mi yila asena so menian mo kwati Kema Abraham lele nyamia lili. Mo nyamia ye yilale yen. Oma be kwa mo be de nyamia be din. Nyamia ye yilabeke o ye yilale Abraham. Na be mo be zusu be ti be gwa malani aswen. Muzwe ye bafao. Afe bakhele wo ekhele jwa ni anuke. Ye kwa mo bakhele mo wo makata ni anuin. Wasora mo anima sokpa bakwa ni. Muzwe hao. Se emo fa benye be toa. Emo unyi yue inke. Nyamia yunu. So angwa ma ke odi marani aso oka chisese fuo. Usane ke. Ehele jo inekele ke. So amwa yide di ni anti. Nyamia buyi sese fuen. So aso ni nyangwa. Maranu dedi temankon. Na ehele jo inekele ke. So amwa kweli marani asoen. Maran ma o nyangwa. Na marani aso muzwe modi ke oka yen. Krisi afa muzwe soane. Wale yeti. Ehele jo inekele ke. Muzo na so bia la mo be ko hu be ko mi da ye ba ka so ni ejo la so na twen so o so ni ke Jesus Christ du manu nyame anyina ne anha be mo be te mo zufu ni ke ofa bole Abraham anokoban yiti dedin yo ma ye nyawa wa wansa wansa ni mo nyame afa aboye anokoban yo ani ama mo oti ewade nanu wa vando ho vando won so ni yo le ke se so kon kele aja karata Ke osefa ta ni siye ebela. So anfi lema aten. Ongba ma ejo la son. Ese o lema aten. Ondo ma ejo la son ni anso. Ke ejo la ete ni ane. Nyamia bole Abraham no yebo so son ane ano huba. Ehele ejo la ne ngama ke. Abraham no yebo so me ni anmo. Ke li ke mo besoni yo. Na ye wwa. Enu wabo so sona. Ebele ni enu. Ye mwi ke yebo so sona. Yo le krisi. Mwamekan yole ke, nyamia no Abrahamo, be yole nyeshe besiele. Usane ke, obole Abrahamo anokoba, yizi afwe eyana abula sankwa ka, na wafa malan, wa mamoizi. Malengwa ma ke, okbo ejola swen, oma anokoba mo nyamia bole nika. Afe ajian mo nyamia siyen, se malane yo mabe nyaya, ane anokoba yole numo nukon, na koso, Anakuba ma nyamia bole Abraham yiti yo ma ouni ye won vo se ejola te soa anizika ti ye nyamia fale marane mane bo nyamia fale marane mane be ma be wike minian mo nyoli enzo ma yenye marasone la le bede de ojuri Abraham aboso soan mo yiti ye nyamia bole ye anakuba ne wale temo nyamia soane ma fuan mo ma be no marane wale Onande so anku modi asafian yaso. So an modi asafian. Na so anku mba ti jola yo diyo. na anokwar mo nyamia bolen imonu yolilinu ejolonio asuri ke mo nyamia kobo anokwa ke oyen marane kwa ke ototu ayatio cheche usane ke se maraku wabere mo maso nyangwa aha marane kwa ke o maso ka chisese foe wo nyamia nyunu na ehere joine kreke eteni afa isa ato yakwa yaso o mamba mo bele dedin Bededin mo bele iwo Jesus Christ anu ni ndumanu benya anokuba manyame abole ne anu like asana na dedin ntemo ajusoen ane ye wo marane asabo ane ye lawo dedin modike ba yibe kelen o ma marane teke so amole di ya tata fayewula Christ asanu na dedin mo yele ne ama ya ka chisese foe wo nyame anyunu ene mo ye wo dedin mele ne anu Ya no ma mara ne asabokon. Afe emo nu zozi krisi bayokon. Emo dedi ni anti. Emo kachi nyami ama. Emo kwati mo basoni emo en. Mo emo nu krisi bayokon. Emo asetane ayoke krisi diani ala. Yiti, kikala dien. Zufuo. Motima zufuo. Kangao. Motima kangao. Belenzuo. Balasuo. Mbachire no ma be afiankon. Usane ke. Emo nu Jesus Christ ayokon se emo ti Christ dia ane emo ti Abraham ama like mo nyame afa bole Abraham anohoban ote emo de Galasi itina ewo ejola mo mkuruke me kam kile mo ban mo yisi wua yeye odi ajan kanze ninge nu kwa te de boba na se otate batuma Ane oteke kanga. Usanike, mele motete batman, miniansi yi, esebe niye ingiri mokwa aso, dede okoju chiyamo yisi hilin. Ye koso ye, mele mane yate teke matman, ane yati eyuade niyenu, malal monganga. Na motem ni julin, nyamia swane ye wan, baswan, baswa kunyo wole yo, bewo ya, ane zufun mo malan weble. Nyamia koswa ike, oba ale bama bete malane ngangan, maya kachi nyamia amba. Like mo kleke, emote nyamia amban, yole ye wanu wawan mwa wafa wa ula yenun, wawan soni leti yankanke, abba. Yebo yole ke, baba, iti, aniyama, ete makangakon, na ete nyamia wa, kama ete ye wan, like kwa amwa nyamia fama ye man mwen, inyambie. Daba mane emo nzima nyamian, emo te moso nu momo be tema nyamian, nganga. Na siyan die, mo emo se nyamian, mo ese baba nyamian si emoen. Oye se mo emo leka chibenye, ninge mwangman so ni mo anwun lo bi kuo. Oye se mo emo kulo ke, be ka chiben nganga bi kuo. Emo le be anna chiyan, sa ni mo boye bo fin, ono afwe anno afete ni mo liyen, te emo chinyen kwa. Midi ema on yale pa. Juman mo mali, ema fiyan lo ne ayon gban. Ani ama mo, mesele ema kebe kachi keme. Nde ma zufu nu mo malan kanga kon. Iti, ema koso, nabe kachi zufu nu mo malan kanga. Afe mele mo mali ema on lon. Nga chirike ema mo bete ma zufu nu. Ema nu bie fe yon mamete. Na ema ti kacheke, mele mo midi mwa. Meboye jorokpani mikile ema en. Ane ewole kume. Ewe son, ane emwa nguwa mayenia. Nakoso, emwa muma meso angma. Ese emwa andotoma minyunu nge sele. Emwa so minu, ke nyamia so, bofwe. Ye o ato emo. Emwa so minu, ke zozi krisi munu. Ye wa ato emo. Tem son, emwa li lifekba. Afe, midi emwa nguwa danzi eke. Se otemo, bekwa anyafofwe fasiye. Ebela, aha emo fa le benye dien, be si le men dien ne aboso. Afe, oye se mo, be wuma emo fe li en so ne kwa. Ana hola yo emo me kami kele emoan. Asu yiti yo ma, makachi emo kwa fwo. Emo wike, mini aso emo le bo mwande no kwa. Ma emo kachi, be si beso. Na koso ajono so ne mo ba fan, te makwa. Mo bela kwenden yo le ke, emo kachi benzi be si me. Na emo fa beun, bebo bekpa. otipa ke emo fabeun be bo ba mo be kre emo atempan na aten mo ngele emo mele emo male emo anulen se baba numa emo anula emo nande aten sonia so be ho be yunu me mamo midi emo an yale bieku emo an yale mo midin onu balasuan mo yeko anhai dia ne tekon me bo emo an mo den dede emo nande krisi aten dia ne aso oka mungo mia aha unwo emo an bele na ma unke me pem jo jobete so mikile emo ni usan ke midi emo an yale pa emo mo be kuloka be di marane aswen ejwalen mo wo marane anu aso emo telemo marane le keleke abraham wo le mamle nzu anyu a nu ha kon anin te kanga be flaye aga ye ni ha kokoso anin dien te makanga be flaye sala kanga baswa ni awa dien o wole ke maraswa mo kwa wo be man mo na baswa mo te makanga ne awa dien nyame afale bole abraham anohuba ejoson ye kwa ye faya to like kun aun like son yo le ke maraswa nyu son mo te ke ye she nyu an mo nyame anu meni anu mo je shelen ye she anu mo nyame anu meni anu mo je shele ye si na yibuka ne aswen kanga baraswa mo be fele ye agan ye ane ye ma die mo wo ben tinganga ma yiti sina ibo kan mo wo alabi mani anu lon ye otike aga ni o aga soin ese otike ene Jerusalem kulen ono ye man mo betinganga na nyame aso Jerusalem kulodien otima kanga yini die ne ane afi ehere join le kleke
wo mo eti mota me umma ban di un fe wo mo ehunuma awore yale bo ese ye osan ke balasuan mo ihuan ya main boson e mal mo basu tala nuhan mote agana bone dien
na aniama mo e mo de anokuba mo nyame abolen numa yole e mo ke izake daba ban mo be wole ke matman gangan mo uhele ban mo be wole ye wa we wanzo wanzo tumini anu aholowa ena nukoso ke ejole ni teni ane na ehere ejole wanze inwa
fuan kanga basu ason no wai usake kanga ban ole matin onima esia gia na nuha mo inite makanga yodi ajao
yiti ani amamo yetema kanga balasu ane ama na nuha ne motema kangan yema yole ye galasi yiti nu ehe founding dumanu yoma krisi ale yetio yiti amo jina bejanu kundin pa na be maso anfefa emo ka chinganga ko emo tie me polo me kamikele emo ke se emo ma betwe emo mienu a ane krisi tembama emo ese me kamifunu ke so bi ala mo kuloka otwe mienu ane oli mal kwati aso emo mo emo kuloka be di malane aso manya me bu emo sesefo an emo no krisi afiate emo ato afo nyame anvoin na ye de dedin mo nyame a wawa ne man nu ye yele kponde ayinda soan no sesa yolen wo nyame anwunu o afi seso afa emo zozi krisi a ba twe mienu o be twel ma yi mienu o nike ma te chenjen yole dedin mo ma ye kulo ye won ngamo nu emo bale ebo kama na waye watotua emo ke na be na de anahole atena soko o atenemo atofu anmo ahele emo ke besinsoin ofima nyame emo wa fele emo yewon afi fali a ile kansoa o ma fali nu kwatu na koso mi demi dike ya mi dumanu emo ngo nyama ajon nga chile na so anmo letta emo ayinsoin ke o tente in biala nyame atu ayikale ani amamo motu de men se oti anahola ke mienu twe ajole ye mo bo mi kele mi anmo ane oyo se mo afe meni anmo te kele mi ahoro wa se mienu twe ajole ye me bo mi kele mi anmo ha krisi we ni mo wuri kura ne aswen ngeje ma so afe be mo beleta e ma yiswen mo mienu twe yo chi aben bi sa ben we ani amamo faundi ni ati ye nyame afele emo iti na be fafa undi swan bebu atenga chire bi aso be yomo awuna ni kulo na emo hulo be on be so so be unu osan ke mani kwati wa ejo apola hia nu
kulo wa mango ka obobo munu wa hun
na se emo yoke ebolo na be ke kai ka be on ese emo chi be un be dia ane emo ni abe on pa na emo anyoma emo abuso bo ewu ejo emo me kan mi kele emo ni emo yo like mo wa wa wasan wasan ni klon na be yachi ete awuna de ani usan ke like mo ete awuna ni klon wa wa wasan wasan ni gloma like koso mo wa wa wasan wasan ni klon ete awuna ni gloma be nyua benzoma eti kon aso iti yo ma emo ngwa ma like mo emo klon yo afese emo yo like mo wa wa wasan wasan ni kloa mala le ma tumi emo so Ningemo eta wuna ni kulen onviama ninge son yole basabasa yole satefu yole ngbangban yole amu aso jiriwa ye anvole tua butro lie bewon po eya fe ejujue bewunu bubue ato eku hie mane anu ninge anye bulo konomenza aliamo bedire de ofo bebo aso onu yizi ninge atetel mi ekumo ke ejeka ejuan mo nilimu angangele emon mekan mi funonu ke be mo be bo abalabo son mon be nyama asetana nyame be bimane anu lo na wa wa wanza wanza ne badi emo sun yole ewulo felie alo akekie abotalesie anwulie yole pa yole ana hole lie bete yole be un yesie marane ngama like mo wa wa wanza wanza Kuleni awon jole te. Usan ke. Be mo beti Jesus Christ dien. Ninge ngmangman mo ete awonan kuleni. Be ya chi kwa bagwa. Oteke babo bo ninge so ne mo. Kuwa ne mo Jesus Christ wuri so ne aso. Wa wa wanza wanzan. Yo ma ya nyangwa. Iti. Ye chi ma otinge ye ate. Na be ma ye tuyan. Na ma ya kan ya won ya. Ese na ma ya nyebolo ye won. Galasi yitinsia ehia ni amamo se so akonto etenanu na emo wuya emo mo wa wa wanza wanza nu wobenun emo fa ahunle bete besie yi atempa ni aso wo mo elabokai si onwuye na andoma etenanu emo boka boka beun wo be emian mo anu se emo yo yi so a ani emo le di krisi marane aso Se so akun buyi unpa, talaye mango mo, na koso otima like fia, ane ola karakaye un. So akun biye la so yi monu yi enandi ane onia, se otimo di unfa, ane ngomi oli unfe, na ma ofato ye mango mo di ane an. Usane ke, so akun biye la ba buyi monu, yi enandi ane an akunda, okele nyamia. So na mo bele kele ye e jorokpan, udika ofa yi ningen mo leyen, Bie ma sona molekele yen. Na bela kalaka beun. Ben guloma nyamiyan. Like mo son ko luan. Like son ye otio. Se odua like mo eta unane kula. Like mo polen. Ye otio. Na se odua like mo wawa wanza wanza ni kula. Wawa ne ma o nyan nyamiyan son guan molema yulien. Ye yo yen. Ye hoye yunu. Na be ma ye unbubu ye. Usane ke. Kien bie de de ye nyanu like. Eyi kati temu bi ala mo atin wonun ye yo menian mo kwa ye na menian mo dike ya yo be ye pan yo le josi krisi menian mo si ande e mi mo no mesaye me fa me kele emo emo se me e hala nzole usane ke me kele mi biri pa be mo be kuro ke mani hu ben be ye beletin di emo ke emo twa be mianu ni o bele oso afe be ngulo ma ke be kele be ahuru wa wo krisi kloa ndumanu be monu ma ba twebe mianu be ni ma mala ne aso na be kloke emo twebe mianu ma be fa emo be tube no nu na me de ye me josi krisi kloa ne ala ye me fa mi tume no nu usane ke krisi kloa ndumanu ete ma no hu me ke babo bo me kloa so me koso me mi hu ete ma ne ke babo bo ye kloa so yibu yo le ke me no ete man Ya fiante se ba kpe so ku mienu o se ba kpe ma yi mienu o na je ya te chenji o na mo chia yo le ke ye ka chi abodi afofole nyami yi la be mo be nande attention mo ma hle ne aswin be no nyami a israel amakpa ne mo ohun be won voe o ma be tana alo achi chenu o fi ene ma kwan san fe no la mien pue o san ke me won ka fo an mo kele ke ndizozi akwa ani ama mo yami zozi krisi mu ema won voe amen.